som handler om Voltaire. Og jeg tror, vi alle sammen har hørt det berømte Voltaire-citat, som ikke er et Voltaire-citat, nemlig: jeg er uenig i, hvad de siger, men jeg vil forsvare til døden deres ret til at sige det. Det er et apokryf, altså et falsk citat, som er fra en roman, jeg mener det fra begyndelsen af 1900-tallet. Men vi kender også Voltaires renommé, det har vi alle sammen lært, at han var en af de mest stålsatte forsvarer for ytringsfriheden, og en mand, som vi alle sammen skylder meget. Og det er det, der er det store spørgsmål i aften, om det passer. Hvad var Voltaire bag facaden, bag myten? Og det ved Monica Papaccio meget om. Hun har gået ham efter i sømmene, og jeg tror, det bliver interessant. Jeg tror, jeg vil sige, det der resultatet i aften, tror jeg, bliver breaking. Men det vil vise sig. Vi vil ikke tage forskud på konklusionerne, men give ordet til Monica. Og så vil jeg sige, det bliver nok mere en forelæsning end en debat aften. Så vi gør det sådan, at der kommer en pause. Altså i foredraget holder vi en lille pause, hvor I kan gå ud og få noget kaffe og nogle chokoladeskildpadder og købe noget rødvin og gå på toilettet. Og så mødes vi igen her til næste afdeling, og så sidst er der mulighed for spørgsmål. Inden jeg giver ord til Monica, vil jeg sige, at vores næste arrangement i Trykkefrihedsselskabet allerede er på næste lørdag, hvor vi har generalforsamling og uddeling af vores Sapphopris til en mand, der har leveret en af de få succeshistorier i kampen mod hate speech-paragrafer, nemlig den kanadiske journalist Ezra Levant, som kommer, og som er en meget, meget skarp jurist og journalist, og som det er en, jeg vil sige, varm kan anbefale at høre. Men det er altså næste lørdag i Vartov. Ikke mere herfra. Jeg vil hermed gerne byde velkommen til dig, Monica. Ordet er dit.
Ja, men det er mig, der takker for indbydelsen til at komme og tale her på denne fornemme plads. Og så går jeg direkte i gang med Voltaire. Så var du fornøjet, Voltaire, og svæver dit hæslige smil endnu over dine kødløse knogler. Man siger, din tid var for langt tilbage til at forstå dig. Vort århundrede må behage dig. De mennesker er født, som du skabte. Over os er den styrtet, den uhyre bygning, som du med dine store hænder undergravede dag og nat i de 24 år, du gjorde kur til døden. I disse vers beskrev digteren Alfred de Musset i 1833 Voltaires virker og indflydelse på eftertiden. Dette billede af Voltaire blev ellers modsat for eksempel af Victor Hugo, som i 1878 sammenlignede Voltaire med selve Kristus. Hvordan kan det være, at den samme person kan blive tolket så vidt forskelligt? Jeg ville ikke selv have kastet mig ud i en undersøgelse af Voltaire, hvis det ikke havde været for en bog, som den franske idehistoriker og jurahistoriker Xavier Martin udgav i 2006 med titlen Voltaire Méconnu, det vil sige den Voltaire, som vi ikke kender. Og det er virkelig en Voltaire, som vi i hvert fald ikke har stiftet bekendtskab med i vores skolegang eller på universitetet. Det er en Voltaire, som afslører sig selv gennem sine breve, private breve, det vil sige, hvor han taler uden for offentligheden. Den Voltaire, som afslører sig selv i de skrifter, som er mindre kendt, alt sammen sammenholdt med hans virkelige handlinger. Og så sker det, at Voltaire bliver ikke modsagt af historikeren Xavier Martin. Voltaire bliver modsagt af sig selv, af de usagn, han kom med, og af de handlinger, som han udførte. Det er ikke nødvendigt, at historikeren skal blande sig her. Ytringsfrihedens forsvarer, som Voltaire bliver betragtet, bliver direkte modsagt her af en Voltaire, som legitimerer censuren, som ønskede, at man skulle vende tilbage til fortidens strengere censurformer. En Voltaire, som gjorde alting for at forbyde andre forfattere i at komme til ord, som forlangte fængselsstraf over dem, og hvis muligt endda dødsstraf. En større selvmodsigelse kan man svært tænke sig. Men det er faktisk noget, som Voltaire samtidig var klar over. Det er derfor, at Voltaire af sin samtid blev betegnet som Monsieur Proté, altså efter navnet på den græske gudom Proteus, som havde den evne til uafbrudt at ændre skikkelse. Og denne betegnelse, Mr. Proteus, findes stadigvæk i den litterære kritik, også hos forfattere, som har beskæftiget sig med Voltaire og har gjort det med stor begejstring. Og hos disse bliver Voltaires evner til hele tiden at skifte masker, hele tiden at blive til den anden. Denne uafbrudte forvandling bliver betragtet som et genialt træk. Når man for alvor begynder at beskæftige sig med Voltaire, opdager man meget hurtigt, at intet er, som det ser ud til at være. Der findes ikke en sætning, et usagn, et princip, som Voltaire både har hævdet og på det kraftigste må sagt. Det er derfor, at den nuværende leder for Voltaire Foundation, Oxford-professoren Nicholas Crank, skriver, man skal lære ikke at tage Voltaire et face value, altså ikke at tage hans usagn for gode varer. I betragtning af, at Voltaires forfatterskab er enormt, altså man kan simpelthen ikke forestille sig, hvor meget han har kunnet skrive. Alene hans breve ligger på over 20.000, og de er ikke i telegramform. Altså i betragtning af, at Voltaires forfatterskab er enormt, er denne meget forsigtige undersøgelse af Voltaire noget uhyre krævende. Man skulle til syvende og sidst være i stand til at læse alt, hvilket vil tage mere end en livstid. Og det gør jo, at forskerne har haft meget svært ved at finde ud af, hvor Voltaire ligger. Hvis man går tilbage i litteraturkritikens historie, kan man se, at de samme løgner, som Voltaire havde sat i omløb, bliver gentaget generation efter generation efter generation, fordi folk simpelthen ikke har haft mulighed for at informere sig til bunds. Og det angår simpelthen alt. Det angår også de mindste detaljer. Og jeg vil kun give et eksempel. I over 200 år har man taget Voltaires ord, og nu kommer sagen, for gode varer. Det, det drejer sig om, er en konflikt, som Voltaire på et tidspunkt har med en journalist, som hedder Desfontaines. Det er en stor konflikt. Desfontaines, journalisten, hævder, at den store hjælp, som Voltaire engang har ydet ham, og det er sandt, denne store hjælp ikke var en spontan og generøs gerning, fordi Voltaire var blevet presset af den familie, hvor han fik gratis mad og logi. Der kommer en stor konflikt mellem de to, og jeg vil fortælle lidt om bagefter. Og Voltaire indkalder vidner, som skulle bakke hans version op og betale dem bagefter. Det har litteraturhistorien vist. Men litteraturhistorien har troet, at Voltaire havde sagt sandt, da han hævdede, at den hjælp, som han tidligere havde ydet Desfontaines, var ægte og generøs. Det er først meget sent, takket være den store forsker Theodor Bestemann, som stiftede noget, der hedder Institut et Musée Voltaire i Genève. Det er først takket være denne forsker, at man har fundet et brev, hvor Voltaire direkte skriver, at han fik gratis mad og logi hos den familie. Det vil sige, Voltaire har løjet for at knuse sin modstander. Og denne løgn er blevet gengivet, gentaget igen og igen i 200 år. Bestemann er også den, som har udgivet Voltaires samlede breve i 50'erne og 60'erne. Ja, Voltaire har løjet for at knuse sin modstander. Og det er den Voltaire, som for eksempel formanede sin ven D'Alembert med ordene: slå med skjul, men skjul din hånd. Det er den Voltaire, som gjorde løgnen til et princip. Lyv, mine venner, lyv. Jeg vil endda belønne jer for det. Man skal lyve som en djævel, uden at genere sig, og ikke bare i en bestemt situation, men kækst og altid. Vi skal i det følgende kun se på et aspekt ved Voltaires liv, nemlig hans holdning til ytringsfriheden. En holdning, som ligger meget langt væk fra den berømte sætning, som tilskrives ham: jeg er uenig i, hvad de siger, men jeg vil forsvare til døden deres ret til at sige det. Det har Voltaire hverken sagt eller skrevet, eller rettet sig efter. Når denne sætning ikke findes i Voltaires samlede værker, findes det gengæld følgende, og den er fuldt uddokumenteret. Vi havde engang brug for, at forfattergerningen blev opmuntret, men i dag har vi brug for, at den bliver undertrykt og straffet. Det er et brev til hertugen af Richelieu, en af hans gode venner. Blandt de forfattere, som blev ofre for Voltaires repressive iver, har jeg valgt fire i aften. Jeg kunne have valgt meget flere, men jeg har kun valgt fire, for at jeg kan sige noget fornuftigt om hver af dem. De første to er journalister. Den ene hedder Guillaume de Fontaine, og den anden hedder Elie Fréron. Han hedder Elie Fréron, men Voltaire kaldte ham Jean Fréron, og man ved, at når man kun bruger det første bogstav, så får man noget meget lidt elegant på fransk. Jeg lader jer tænke over det. Så kommer en rigtig god forfatter og teolog og historiker, som hedder Laurent de la Beaumelle. Og så kommer til sidst den ellers meget berømte Jean-Jacques Rousseau. Så jeg fortæller lidt om hvert af disse ofre. Først de Fontaine, også kendt som l'abbé de Fontaine Abbes, selvom han aldrig rigtig beklædte embedet. De Fontaine beskriver således sine relationer med Voltaire over for den yngre litteraturkritiker Elie Fréron. Elie Fréron, som ville blive hans efterfølger på bladet. Han siger sådan: Voltaire vil opsøge dem, hvis de har den svaghed at give efter for hans ønske om at regne dem blandt hans medløbere, vil de hurtigt fortryde det. De vil erfare, at det ikke kan lade sig gøre i lang tid at fortsætte med at være venner med et menneske, som udelukkende er fyldt med egenkærlighed. En grænseløs egenkærlighed. Han vil lægge pres på dem, så de taler godt om ham og kritiserer alle andre forfattere. De vil blive nødt til at lægge navn til alle de få egentlig hyldester til hans ære, som han selv har forfattet for en eller anden ny udgave af sine værker. Han vil kræve, at deres avis skal offentliggøre en skånselsløs kritik af de mest værdifulde forfattere, en kritik han selv står bag. Til sidst vil de miste tålmodigheden, og de vil blive nødt til at bryde med ham. Dette er kort fortalt mit livs historie, det vil sige historien om min forbindelse med denne berømte mand. De Fontaine er i dag betragtet som en af journalismens fædre. Han var en fornem oversætter fra latin og fra engelsk. Han oversatte Swift and Pope and Fielding. Men hans ulykke var, at han virkelig kom på tværs i forhold til Voltaire. Han skrev på et tidspunkt en meget kritisk pamflet, kaldet Voltaire-romanien, Voltaire-romani, som Voltaire i 39 forsøgte ganske vist forgæves at få forbudt og offentlig brændt. Og det er sandt, at denne pamflet er voldsom. Men efter alt hvad vi der ved om Voltaire, er den ikke uretfærdig. De Fontaine skriver for eksempel, at Voltaire ønsker at have den absolute enevælde i litteraturen. At han lyver. At han nægter at være ophavsmand til de skrifter, han virkelig skrev. At han er antikristelig, og at han er besat af et monstrøst hormod. Men det der, De Fontaines pamflet, var jo ikke et lyn fra en klar himmel. Det var ikke journalisten, der var gået amok i et eller andet raseri. Det var svaret på, at Voltaire havde angrebet ham i en skamfuld skrift, som hedder Le Préservatif. Og når man bliver angrebet på skrift, er det da normalt, at man også forsvarer sig selv på skrift. Og i denne skrift gjorde Voltaire det ikke, at han alene, ikke bare det, at han latterliggjorde og spottede De Fontaine, men hele hans skrift er en stor politianmeldelse og afsløring. Og hvad var det at afsløre der? Det var De Fontaines formodede homoseksualitet, hvilket netop var grunden til, at han var ved at komme alvorligt i klemme dengang i sin ungdom, da Voltaire hjalp ham med at komme ud af fængslet og få sit navn renset. Og man skal også være klar over, at selvom det var meget homoseksualitet i den tid, så var det netop så meget, at man på et tidspunkt fra regeringens side ønskede at gøre noget ved det, og der kunne ske, at sådan en afsløring kunne, hvis man var virkelig uheldig, udløse en dødsstraf. Men ja, det havde Voltaire selvfølgelig vist fra, lige fra begyndelsen, da han for mange år siden havde hjulpet De Fontaine. Det vil sige, at De Fontaine, da han begyndte sin karriere som journalist, har en enorm taknemmelighedsgæld. En taknemmelighedsgæld, som forhindrer ham rigtigt at skrive, hvad han har på hjertet. Og i mange år er denne journalist og litteraturkritiker meget påpasselig med, hvad han skriver om Voltaire. Så han roser, og Voltaire er enormt produktiv, så hans værker skal hele tiden anmeldes. Men han tillader sig også at komme med nogle ironiske bemærkninger en gang imellem, og også med nogle kritiske bemærkninger. Og nogle af dem kan være så uskyldige, som at der i tragedien Cæsars død findes både stærke og svage vers. Jamen, en litteraturkritiker har jo selvfølgelig ret til at sige sin mening. Men som Jean Aurieux, som er en af de forfattere, der har skrevet en meget minutiøs biografi om Voltaires liv, skriver, Voltaire forventer en gentagende hyldest, der skulle være uden forbehold og endda uden elementær anstændighed. Som repressalier fylder Voltaire Paris bag mandens ryg med de mest forfærdelige rygter, pamfletter, vulgære epigrammer, en ondskabsfuldhed uden grænser, og hvor han også påpeger på De Fontaine, som overtræder af naturens lov. Så her viser Voltaire sin store tolerance. Både tolerance overfor en journalist, som ellers jo, ville jeg have troet, skulle have lov til sin egen mening i forbindelse med et litterært værk, og også i forbindelse med mandens private liv. Og Voltaire er i den grad opsat på at ødelægge De Fontaine, at han siger, jeg citerer, det er til syvende og sidst bedre, at en præst bliver brændt på bålet, end at publikum keder sig ved at læse ham. Altså det skal forstås sådan, at Voltaire siger, jeg fortryder, jeg har hjulpet ham, for det er bedre, at, at sådan en journalist mister sit liv, end at jeg får en dårlig anmeldelse. Og det er humanismen. Og Voltaire lægger så tungt pres på De Fontaine, at denne bøjer sig, trækker faktisk sin ja, halvdårlige anmeldelse af Cæsars død tilbage, og prøver så nogenlunde der, hvor det kan lade sig gøre, at skrive rosende om Voltaires tragedier. Men han kan, det ikke, han kan ikke blive ved og blive ved. Så han skriver også nogle seriøse forbehold, som han har overfor Voltaire, som fortolker af Newtons fysik. Og det udløser igen Voltaires enorme vrede og had. Jeg hader ham. Jeg foragter ham, skriver Voltaire. Jeg vil bruge enhver lejlighed til at straffe ham. Jeg vil få ham til at fortryde sine gerninger til sit sidste åndedrag. Jeg har midlerne til at ødelægge ham. Og så kommer Voltaires pamflet, som hedder Le Préservatif. For Voltaire er enhver, der ikke tænker, som han gør. Ikke bare en modstander, en mand, som har en anden mening. Nej, en dødsfjende, der skal bekæmpes med alle midler. Og det er just, hvad han også gør i dette tilfælde. Han angriber på skrift, anonymt selvfølgelig, og De Fontaine forsvarer sig også på skrift. Voltaire kan ikke acceptere den sønderlemmende kritik, han selv har udløst. Og han sagsøger så De Fontaine og ønsker at få Voltaire-romanien offentlig brændt og De Fontaines avis lukket. Han ønsker den højeste mulige straf over sin modpart. Ikke bare fængslet. Det ville være for lidt, skriver Voltaire. Nej, rebet og vippegaljen. L'estrapade hedder det på fransk, og det er en tortur- og henrettelsesmetode. Og det er sandt, at Voltaire har midlerne til at ødelægge et menneske. Han appellerer til politidirektøren, den magtfulde Ero, som han er venner med. Han giver en af sine venner klare instrukser om, at hans egen, altså Voltaires egen manuskript, den infame manuskript, skulle brændes, fordi han vil selvfølgelig nægte, at han har skrevet sådan noget. Han giver penge til vidnerne, for at de skal aflægge falsk vidnesbyrd. Alt imens han råber og skriger, at han er et uskyldigt offer. Hvis de kunne, skriver han til sin ven D'Argental, lad et år falde hos monsieur Ero, altså Ero er politidirektør. Lad et år falde hos monsieur Ero ved hjælp af monsieur de Maurepas. Maurepas er minister. Ak, min kære og højt estimerede ven, hvor er jeg forfulgt? Ja, De Fontaine. De Fontaine fik en efterfølger, og han hedder Elie Fréron. Elie Fréron blev af Voltaire betegnet, og jeg bliver nødt til at give nogle af disse citater, for at man kan lære manden at kende. Voltaire betegner Elie Fréron, og jeg har fortalt jer, at han kalder ham ikke for Elie, men for Jean Fréron, fordi så får han det at, så får han en rigtig opskynding ud af det. Så betegner Fréron som en orm, der er kravlet ud af De Fontaines bagdel, og en forbryders kadaver, som man har lov til at dissekere. Nå, Voltaire. Men nu sker det sådan, at det er faktisk sket noget i forskningen, i litteraturkritikken, især inden for de seneste 50 år. Og man kan roligt sige, at Fréron, ligesom de andre af Voltaires ofre, er blevet rehabiliteret. Det bliver skrevet meget interessante bøger om Frérons plads i litteraturhistorien, fordi han var nemlig en seriøs litteraturkritiker. Han har skrevet forfatterbiografier, for eksempel om La Fontaine og Pope, udgivet, kommenteret klassisk fransk litteratur. Han var medlem af nogle provinsakademier, for eksempel i Nancy og Angers og andre steder, og han ville også være blevet medlem af Berliner Akademiet, sådan som Frederik den Store ønskede, hvis det ikke havde været for den voldsomme modstand, som Voltaire og hans venner ydede imod planen. Og på grund af sit store arbejde i tidsskriftet, hans tidsskrift hed L'année littéraire, det litterære år, anses han i dag som en af fædrene af den moderne litteraturkritik. Fréron var et menneske af sin tid. Han var ikke imod det nye. Nej, han var liberal i økonomien. Han ønskede en modernisering af Frankrig, en modernisering af landbruget. Han gik ind for en stor udbredelse af gratis skolegang. Han gik ind for medicinens fremskridt. Han var en mand af sin tid. Men samtidig var han også en mand af gamle dyder. Som han selv siger, den kristne tro, den traditionelle moral og den personlige ære. Fréron var en klog mand med den fineste ironi. Nogle af hans sider er simpelthen så smuk fransk prosa, at de fortjener at indgå i enhver antologi af litteratur fra 1700-tallet. Og de indgår faktisk også i disse antologier. Det er meget, meget klog og smuk prosa, og hans ironi er utrolig fin. Han er meget stærkere end de Fontaine, og falder ikke for fristelsen til at skrive en jurier eller bruge et vulgært sprog. Han holder hovedet koldt, og det gør han endda under det værste af konflikten med Voltaire. Men han har også modet til at påpege Voltaires mindre elskelige sider. Han peger på Voltaires mangel på værdighed og betegner ham som toujours rampant, altid krybende. Og det er faktisk rigtigt i forhold til, hvordan Voltaire kryber virkelig ved hoffene for at få endnu en titel, endnu flere års penge osv. Fréron påpeger også hans intolerance over for modstanderne, og det er som sagt meget flere end dem, jeg nævner her. Hans intolerance og de midler, som han og den filosofiske sekt bruger over for anderledes tænkende. Når jeg siger sekt, så skal man ikke tro på, at det er noget, det er et udtryk, jeg bruger for at nedværdige Voltaire og de andre såkaldte filosofer. Nej, det var det udtryk, som blev brugt i 1700-tallet. Det er også et lignende udtryk, som Montesquieu bruger imod Voltaire og hans associerede. Det drejer sig om den filosofiske gruppe, som Voltaire er leder af, og den betegner man dengang i 1700-tallet som den filosofiske sekt. Så hvad siger Fréron? Han siger, I har altid tolerancen på læberne, men aldrig har en sekt været mere intolerant end I er. Jeres kamp mod religionen er fanatisk. Hvis I virkelig mener noget med tolerancen, skulle I begynde med at tolerere jeres faders tro. Klart og værdigt. Fréron gennemskuede filosoferne og gennemskuede Voltaire. Og hvad Voltaires karakter angår, så giver han den samme diagnose som alle de andre. Et monstrøst hovmod og en enorm evne til at pleje sit image i den offentlige mening eller debat. Voltaire kastede sig over Fragon på sådan en måde, at selv det store Voltaire-leksikon, udgivet i 1995, betegnes som ferocité aveugle, hvilket på dansk svarer til blind blåtørst, blind vildskab, eller man kan også oversætte det som blind fanatisme. Når jeg siger Voltaire-leksikonet, så er det den bog, som er altså et meget godt arbejdsredskab. Den har mange detaljer, men Xavier Martin siger, det er en stor ren udgave, hvor de værste Voltaire-citater og handlinger bliver fortiget. Men alligevel er det Voltaire-leksikonet, der siger, at i forhold til Fragon udviser Voltaire en et blindt vildskab eller blind blåtørst. Og for klarhedens skyld kan man inddele Voltaires handlinger i to. Og det, vi vil se, at det er de samme metoder, han bruger over for alle sine modstandere. På den ene side skriver han, og han gør det på sin typiske manér, anonymt. Det vil sige, at han fylder ikke bare Paris, men simpelthen bogmarkedet, og Voltaire har læsere i alle store europæiske lande, med alle mulige løgner om Fragon. Og han gør det for at skabe sådan en mening, der kan føre til, at publikationen til skriftet bliver forbudt, og chefredaktøren fængslet. På den anden side er det den enorme aktivitet, som Voltaire udfolder ved at pleje sine venner og bekendte med uafbrudte klager og ved at forsøge at enrollere statsapparatet i sin vendetta. For at diskreditere sin modstander, skriver Voltaire blandt andet, skuespillet Le Corsage, og man ved jo, at teatret er et fantastisk mobiliseringsmiddel, ligesom fjernsynet i dag, fordi den henvender sig til en mængde. Dette skuespil, som er ganske horribel og er kun rettet mod Fragon, altså spot, for at spotte ham, bliver efterfulgt af en anden skrift, som hedder Anekdoter om Fragon. Og man skal lige høre, hvad titlen på denne skrift er. Anekdoter om Fragon, som en litterat har skrevet til en magistrat, som ønsker at få oplysninger om denne mands livsførelse. Hvad hedder det på dansk? En politianmeldelse. En politianmeldelse ved en anonym stikker. Og når man kigger på, hvad han har skrevet, så vil man se, at det finder sikkert et argument. Det er uden argumenter. Det eneste Voltaire gør, er at spotte, at latterliggøre. Han beskriver Fragon som en tyv og søn af en tyv, en bedrager, en uvidende pedant, en farlig homoseksuel og pædofil, og en infam stikker. Og Voltaire spreder de skrækkeligste løgne, og siger Voltaire-leksikonet, han virer ikke tilbage for den mest ubegrundede bagvaskelse. Det er ikke mig, der siger det. Så selv hans bedste venner, såsom Baron von Grimm, er nødt til at indrømme, at denne produktion er en morbidelig bunke affald. Men at skrive, bare at skrive, det er der ikke nok for Voltaire. Han siger, det er ikke nok at latterliggøre Fragon, fornøjelsen ligger i at knuse ham. Brev af 16. januar 1761. Så ved siden af smædeskrifterne sætter Voltaire himmel og jord i bevægelse for at få Fragons tidsskrift forbudt og Fragon fængslet. Hvis muligt, nej, ikke i Bastilien, nej, i Bicetre. Og Bicetre, og det er et navn, som man støtter hele tiden på, når man læser den del af Voltaires produktion. Bicetre er den mest mest vanærende fængsel på det tidspunkt, fordi det var der, man plejede at opbevare de mest horrible kriminelle, sindssyge mordere, homoseksuelle og andre af samme slags. Ja, samme slags efter den tids fornemmelse. Så hvad gør Voltaire? Igen det store apparat. Han henvender sig til ministeren d'Argenson, til direktøren for statscensuren, Malzerbe, til politidirektøren, som nu er Sartine, til første ministeren, hertugen af Choiseul, og han vil have, at Fréron skal hænge i Gallien. Voltaire til greven af d'Argental. Hvorfor tillader man, at denne slyngel til Fréron overtager avisen efter De Fontaine? Har man da ikke mere plads i Bicêtre? Til Malzerbe skriver han, at han skal fratage Fréron retten til at sælge gift, altså at han skal forbyde publikationen. Den litterære kritik, skriver han, er noget fejt og ondskabsfuld, som magistraterne bør straffe. Til Sartine, politidirektøren, sender han ord gennem hertuginen af Choiseul, om at han beder om, at Fréron bliver kastet i fængsel, for at han kan lære at skrive. Efter mange års nederdrægtigheder og intriger af al mulig art, går Voltaire af med sejren. Malzerbe, som ellers er en ganske som er en ganske anstændigt menneske, Malzerbe går til sidst, lytter til sidst til Voltaire og indvilger til at lukke Frérons tidsskrift. Kampen havde varet et kvart århundrede. Da Fréron hørte denne dødsdom, blev han dårlig, og han døde samme dag. Han blev 55 år gammel. Vi fortsætter historien efter en lille pause. Passer det?
Ja. Vi